Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, studijā ir Sandra Kropa un skan raidījums Zināmais nezināmajā. Vairākos raidījumos un Ziemassvētku labdarības akcijās šajās dienās Latvijas radio īpaši atceras seniors. Un šajā programmā, protams, arī tos, kuri darbojas joprojām aktīvi zinātnē. Ar trim izciliem pašmāju zinātniekiem tiksimies studijā, vēl pie viena izcila zinātnieka seniora dosimies ciemos ārpus studijas, bet tā kā gads strauji tuvojas noslēgumam un Latvijas Zinātņu akadēmija ir nosaukusi gada zinātniskos sasniegumus Latvijā, par dažiem no tiem tad arī pastāstīšu raidījumu pirmajās minūtēs. Latvijas Zinātņu akadēmijas izvirzītos kvalitātes kritērijus šogad pārliecinoši pārvarējuši 12 sasniegumi, kur ne tikai ir spoži sasniegumi pētniecībā, bet arī dod ekonomisku labumu un ienesko jaunu tautsaimniecībā. Viens no teoretiskās jeb fundamentālās zinātnes sasniegumiem ir pirmo reizi demonstrētā elektronu pāru skaldīšana nanoelektroniskajā kvantu pātrinātajā. Par to atbildīgs ir bijis fiziķis Vjačeslavs Kašķējevs. Eksperiments tika veikts Leibnica Hanoveras universitātē, bet teoretiskos pierādījumus un modeli radīja Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes pētnieku grupu. Vācijas un Latvijas zinātnieku veiktais eksperiments ir ne tikai pierādījis, ka elektronus var pēc izvēles nosūtīt katru uz savu pusi, bet arī atnesis pārsteigumu. Eksperimenta datu padziļinātā teorētiska analīze atklājusi, ka pie noteiktajiem uzstādījumiem divi elektroni vienmēr paliek kopā, it kā to saturētu kādas pievilkšanās spēks. Noskaidrot šī spēka izcelsmu un pielietošanas iespējas, ko tas paver, ir turpmāko pētījumu izaicinājums. Fundamentālās jeb teorētiskā zinātnes jomā atzinību guvuši vēl 9 citi pašmāju sasniegumi gan fizikā, gan valodniecībā, gan arī mākslas vēsturē, un nevar aizmirst arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes sasniegums, izpētot ziemāju labību un ziemas rapšu slimību attīstības īpatnības un izplatību Latvijā. Savukārt praktiskās pielietojamības zinātnes lauciņā novērtēts darbs pie Latvijas sintetizētās aktīvās pretvēršvielas Belinostats. Belinostata iegūšana un izpēta ir pirmais gadījums Latvijas pēdējo 20 gadu vēsturē, kad mūsu zinātnieku kolektīvs pierādīja, ka ir spējīgs efektīvi sadarboties ar citu valstu kolēģiem un ieņemt līdztiesīgu vietu starptautiskā pētnieka konsorcijā, sekmīgi izstrādājot oriģinālas zāles. Vēl vides izpētes lauciņā izstrādātas jaunas metodes noturīgā organiskā piesārņojuma noteikšanai Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu zivīs un citos pārtikas produktos. Līdz šim pētījumos par apkārtējās vides un pārtikas produktu piesārņojumu pielietotās metodes analītiskās ķīmijas jomā ir bijušas piemērotas tikai iepriekš zināmu vielu noteikšanai. Latvijas zinātnieki izstrādātās augstas izšķirtspējas mass spektroskopijas metodes ļauj vienlaicīgi noteikt vairākus simtus piesārņotāju pat ļoti zemā koncentrācijā. Metožu papildus priekšrodzība ir iespēja veikt iepriekš nezināmu vielu klātbūtnes novērtēšanu, pat vairākus gadus pēc mērījuma veikšanas, un Latvijas zinātnieku devums jau ir atzinīgi novērtēts arī pasaulē. Ir vēl vairāk pētījumu, kas praktiskās pielietojumā zinātnes jomā guvuši šogad atzinību, un viens no tiem skar arī kādu augu. Stundas otrajā pusē pie mums viesosies vairāk zinātnes seniori, un viens no viņiem būs arī slavenākais rododendru pētnieks Latvijā, Rihards Kondratovičs, bet šīs dienas konkursā jautājums par kādu citu pētnieku un citu viņu raksturojošu augu. Šis pētnieks ir selekcionārs Aldonis Vēriņš. Vai zināt, kura auga selekcijā viņam ir vislielākie nopelni? Augs zied lieliem, visbiežāk rozā vai baltiem ziediem, un tam ir lieli koksnaini zari.
Labrīt!
Lūdzu, jūs versiju?
Gladiolus selekcionārs.
Nē, diemžēl tās nav gladiolus šoreiz. Paldies jums par versiju. Diemžēl ne gladiolus, tātad es varētu pateikt, ka tas kā košuma augs dārzos un parkos. Sastāvams te vienmēr kā hibrīds šķirnes un nav tīrās savvaļas sugas, bet savvaļā šis augs auga Austrumu Sibīrijā, tālo Austrumu dienviddaļā, Mongolijā, Ķīnā, Japānā. Eiropā tas sastāvams Balkāno, Ziemeļ Itālijā un Francijā, arī Balkānu puselā, Kipras, Krētas, Korsikas un citās salās, tad tur tas ir savvaļā, bet pie mums tas ir pavisam noteikti tikai pateicoties selekcionāriem. Mums raksta par gladiolām un aprikozēm. Nē, nav nec gladiolas, nec aprikozes. Jā, labdien!
Labdien!
Lūdzu!
Es domāju, ka tās varētu būt peonijas.
Tieši tā tās arī ir peonijas. Kas man ir jāapsveic jūsu vārds?
Svetlana.
Paldies, Svetlana, ka zvanījāt. Bieži jau piedalāties mūsu konkursos pareizi.
Jā.
Jūs esat tāpat, Svetlana, nenolieciet klausulu, ar jums sazināsimies, kā nogādās DPD Latvija kurjeris jums abas divas žurnāla numurs, un kā jau Svetlana pateica, tātad Aldona Vēriņa nopelns ir peonija selekcijā, viens no šī gada zinātnes sasniegumiem ir enciklopediskā monogrāfija apkopoti pasaules un Latvijas peonija audzētājiem selekcionāru sasniegumu un ietvert pat 1227 pasaules labāko peoniju šķirņu apraksti. To ir paveicis bioloģijas zinātņu doktors un selekcionārs Aldons Vēriņš, un tajā 500 lapušu biezo monogrāfiju latvietis un viņu peonijas klajā laids Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds. Trīs izcili zinātnieki, kuri savu mūžu veltījuši pētniecībā, jau pavisam drīz viesosies arī mūsu raidījuma studijā, bet pirms tam vēl mums ir iespēja ārpus studijas sienām doties ciemos pie vēl viena izcila Latvijas zinātnes senioru. Zanatne, debesjums, zemes dzīles un tās apkārtmēri, tā dažos vārdos var raksturot ģeodēzijas vēsturnieka Jāņa Klētnieka profesionālās intereses. Par jaunības sapni aizlidot kosmosā, par līdzībām seno etrusku un seno latviešu kultūrā un par cilvēces pirmsākumiem diplomētais docents Jānis Klētnieks stāsta sarunā manai kolēģei Zanei Lācei.
Par augsta līmeņa astronomu un metrologu latvieti Frici Blumbahu, par pirmo izglītoto latviešu mērnieku Kārli Viljamu, par Džosera piramīdu izpēti, par saules pulksteņiem Latvijā. Un tā varētu turpināt šo sarakstu par pētījumiem, atklājumiem, publikācijām un grāmatām, kas ir Jāņa Klētnieka darbi. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors, astronoms, ģeodēzists un zinātnes vēsturnieks uzrunāts šai radio intervijai. Atgādināšu, ka nereti vien Jānis Klētnieks šajā raidījumā ir viesojies kā eksperts par jau minētajiem jautājumiem. Sākumā gaiņājas pretim, lai ņemot kādu jaunāku, ko nu viņš tāds vecs sagurs vīrs nākšot. Bilstu, ka varu apciemot vēsturnieku mājās, lai nav jāmēro ceļš uz radio. Nē, mundrs viņš ir gan, lai pats atnāktu un pastāstītu par savām plašajām interesēm un nerimstošo pētītkāri astronomijā, vēsturē un ģeodēzijā.
Bija spiests izstaigāt lielākus vai mazākus lokus un pat izstaigāt tādus lokus pasaulē, tuvākajā un tālākajā pasaulē. No, un metot šādus te lokus, pašam staigājot pa dzīvi, tad arī kaut kur tie tiemīt spēdas. Un jūs saprotiet, ka man ļoti mīļš ir savā laikā tas lasītais stāsts par šo te seno ciltsmāti Lusiju, kas ir atstājis kaut šo Afrikas dubļos savas pēdas ir. Un no tā, pirms daudziem miljoniem gadi, mēs sākam iepazīt cilvēku, kas ir atstājis aiz sevis un uzdāvinājis cilvēcei mantojumā kaut ko par šo te senzuru, šo tālo laikmetu. No, un tas ir ļoti saistoši, un tas kaut kā laimējies arī manā dzīvē ir metot šos lokus, kaut kur ieskatīties, tur, kur parasts cilvēks nevaļas, jeb profesionālā darbībā netiek klāt, jo nav laika. Kā jau cilvēks kļūst vecāks, pāri 50-60 gadiem, tad jau viņš ir pasauli jau iepazinis, un viņš sāk pasauli izvērtēt. No, un, no es jau esmu tas, teiksim, pasaules izvērtēšanas savas dzīves beigu posmā. No, un tas ir tas grūtākais, jo ir jāprot pabeigt nepabeidzamo. Jūs saprotiet, tas ir ārkārtīgi svarīgi pabeigt nepabeidzamo. Jo ir tāds parasts teiciens, jāsaka, daudz, kas jau tie guldīts smiltājā. Bet ir tas, ka kaut kur ir jāpieliek tas punkts.
Jaunākais Jāņa Klētnieka devums mums ir apjomīgā grāmata Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. Gadsimtam. Tur varam rast informāciju, kā sendienās mūsu folklorā un mitoloģijā tika izprasti debesu spīdekļi un kā un kad ir darbojušies izcili latviešu astronomi un ģeodēzisti. Bet kas pašu Jāni Klētnieku saista astronomijā?
Astronomija mani faktiski piesaistījis ir nejaušība, jo ar astronomiju es esmu saistīts jau kopš 1957. Gada, jo tad, kad es iegāju, kā zinātnīs līdzstrādnieks Latvijas Universitātes astronomiskajā observatorijā, un tur bija brīnišķīgs vadītājs, toreiz astronomijas docents, vēl vēlākais profesors Kārlis Šteins, un tas ir ieaudzinājis visos mūsos, kas pie viņa esam mācījušies, strādājuši, tieksmi vienmēr paplašināt savu zināšanas, neapstāties šajā te ceļā, jo tas it kā radīto aicinājumu, gan strādājot observatorijā, gan arī man laimējās observēt ne tikai Rīgā zem šīm te mūsu pilsētas debesīm, bet man ir laimējies arī observēt ir Maskavas Universitātes observatorijā, kur vairāk stundu garumā man nācās novērot tādus tālus, tālus citus planētāros veidojumus, miglājus, lai tos varētu iegūt uz fotoplates. Tāpat man ir laimējies strādāt arī galvenajā Pulkovas observatorijā un tur vairākus mēnešus zem Pulkovas debesīm skatīties zvaigznēs. Un tā tie loki ir mesti. Un tad atkal, tad, kad jau es pēc observatorijas 5 gadus biju nostrādājis, tad es aizgāju uz Politehnisko institūtu par mācību spēku. Kaut gan jau bija ievadīts kā mācību spēks turpat universitātē, fizikas, matemātikas fakultātē. Bet tad atkal profesors Šteins aicināja mest jaunu loku kosmiskajā ģeodēzijā, kur ir saistīta gan astronomija, gan ģeodēzija. Un tā man laimējās vienam no pirmajiem pētniekiem šeit Latvijā, kas strādāja atklātā tādā kosmosa pētniecības programmā, kas bija starp Demokrātisko Vācijas Potsdamu un Rumānijā Bukareste. Un tā bija liela tāda horda uz zemes virsmas, kuru vajadzēja sasaistīt ar precīzām koordinatēm. Un man laimējās šo te darbu veikt tā laika satelīta novērošanas stacijā, botaniskā dārzā, kas ir mūsu universitātes botaniskā dārzā, un joprojām ir, un kur tiek veikt novērojumu. Un tā astronomija nekur nav rimusi.
Līdzās astronomijai lielu interesi Jāņa Klētnieka dzīvē, kā jau sākumā minēju, aizņēma arī senās Ēģiptes pētījumi. Zinātnes vēsturnieks savulaik ir piedalījies Karnakas tempļa un Džosera piramīdas izpētes darbos Ēģiptē, un viņš ir arī dokumentālās un zinātniski populārās filmas Džosera piramīdas noslēpumi, zinātniskais konsultants un līdzautors.
Tas ir tas meklējuma ceļš. Nu, mans galvenais meklējums bija meklēt seno astronomiju, kāda ir bijusi Ēģiptē un kāda ir tā izplatījusies, jo Ēģiptes kultūra ir viena no senākām. Un viņu ticējumos, viņu reliģijā, tā ir fantastika, ko mēs atrodam, jo faktiski tas ir viens no tiem avotiem, no kurienes izplūst visas pārējās reliģijas, jeb ticības strāvojumi. Un tas ir kaut kas ir brīnišķīgi iepazīta šo te ēģiptiešu pasauli un viņu atstāto gan mākslu, gan pieminēkļus, un arī šo te viņu mirušo, teiksim, jo mēs faktiski Ēģipti skatām tikai caur sen mirušu pasaules prizmu, ko mēs pat nesaprotam lāga, bet viņi atstājuši to, un tāpat kā mūsu Latvijas arheoloģija, mēs taču atrokot, arheologiem atrokot kapus, mēs atrodam tur, gan rotas lietas, gan apģērbas paliekas. Un visi to ir atstājis cilvēks, jāsaka, savas tautas vēsturē. Un arheologs ir tas, kas atmodina šo sen mirušo cilvēku, sen mirušo viņu dzīvesveidu, viņu kultūru, atmodina savai tautai un uzdāvina savas tautas vēsturē.
Pats Jānis Klētnieks ir teicis: cilvēki biežāk skatās uz zemi, lai neiekāptu kādā peļķē, nevis uz brīnišķīgo debesjumu, kur tik daudz ko var iztēloties. Tāpēc jautāju, cik bieži viņš paceļ acis uz debesīm.
Jaunībā es ļoti bieži pacēlu. Tagad es domās redzu savus debesis. Jo redziet, debes pasauli esmu iepazinis gan no šiem senajiem mītiem, kas ir rakstiskā veidā, ir mantojums, ir izprot arī reālo debes pasauli, kas tur notiekās. Protams, kādreiz jaunībā man bija doma, tad, kad 62. Gadā Jurijs Gagarins devās kosmosā, es arī domāju, ka es būšu tas cilvēks, kas varbūt ka kādreiz lidos kosmosā. Tie bija tādi jaunības sapņi, jo toreiz mēs universitātes lielajā aulā speciāli uzstādījām skaidruņus un aicināju studentus to to reizi, lai visi klausītos par šo te lidojumu. Un tas bija tiešām brīnums. Un brīnums arī vēlāk, ka Nils Armstrongs izkāpa uz mēnesi virsmas un atstāja savus cilvēka pēdas. Un redziet, un tā cilvēka atstāja šīs pēdas, tāpat kā senā Lucija atstājusi savas pēdas ir mūsu cilvēcībā, ko mēs izprotam. Un tāpat jebkurš cilvēks, kas dzīvo šīs planētas, jau arī kaut ko atstāja lielākas vai mazākas pēdas, un tā ir tā planētas mūsu cilvēciskā vērtība.
Vaicāts par to, kādas grāmatas Jānis Klētnieks lasa, viņš bilst, ka nu pat ir pabeidzis somu rakstnieka Mikas Valtari romānu Turms nemirstīgais.
Tur ārkārtīgi brīnišķīgi aprakstīta etrusku pasaule. Viņu kapenes ir gleznotas ar cenajām etrusku dievībām, lai tās dievības viņus pēc nāves guļot kapā, tas viss būtu it kā šķietami redzams. Un tas pats ir Ēģiptē. Un redziet, un te ir tā saite, kultūras saite, kas ir iespējams no Ēģiptes nākusi uz etruskiem. Kaut gan etruski ir viena no senākām šīm te Eiropas kultūrām. Ir. Mums ir ļoti cieši saite ar baltiskajiem ticējumiem. To ir daudzi pētnieki, ir Romāns Pusārs savā laikā ir ļoti daudz uztvēris. Un tā saite it kā nav nostiprināta, jo mēs esam savā folklorā ārkārtīgi bagātīgi esam. Mēs tikai kaut kur necenšamies meklēt šīs plašās saites. Mēs meklējam šo te kamolu satīt, kā Krišāna Barons satīt savā dainu kamolā, bet tas kamols jau ir atšķetināms un viņš izklājas kā tāds skaistas seģeni izklājas tādā Eiropas kultūrā kopējā.
Lai arī sarunas sākumā sirmais zinātnes vēsturnieks bilda, ka nu jau jāmet miers un jāpieliek punkts darbiem. Tomēr pēc šī ieraksta viņš steidz tālāk, lai tiktos ar kolēģiem un pārunātu, kā veicas darbs pie pieciem sējumiem, kas tiek veltīti augstākai tehniskai izglītībai Latvijā.
Tā par savu darbu dzīvi un uzskatiem stāstīja astronoms, ģeodēzists un zinātnes vēsturnieks Jānis Klētnieks, ar viņu sarunājās Zane Lāce.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas Zinātņu akadēmija šī gada sasniegumus jau ir pieminējusi, un nu laiks arī mums tikties ar tiem zinātniekiem, kuru sasniegumu mērām nevienā gadā vien. Šodien man ir tas prieks un gods redzējums zināmais nezināmajā studijā. Sveik trīs Latvijā. Latvijas zinātnē, es varētu teikt, izcils tiešām cilvēks, Latvijas zinātnes seniors, cilvēks, kuri pētniecībā ir jau daudzus gadus un turpina tajā darboties joprojām. Šeit pat līdzās mums ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, habilitētais bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas universitātes profesors Rihards Kondratovičs. Labdien!
Labdien!
Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģijas nodaļas pētniece un vēstures zinātņu goda doktora, zinātņu akadēmijas arī goda doktora Zigrīda Apala. Labdien!
Labdien!
Un arī Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un profesors Viktors Ivbuls. Labdien! Es skatoties uz jums visiem trim teikt, nu trīs dažādas ļoti atšķirīgas zinātņu jomas mums ir pārstāvēts, mums šeit ir rododendri, mums šeit ir viduslaiku pētniecība, Cēsu pils, Ārājušu pils un arī, protams, Indijas pētniecība. Bet vai jūs paši par savu tādu zinātnisko mūžu teiktu, jā, tie atslēgas vārdi ir tie paši, vai jūs tomēr teiktu, nē, man darba gaitas, es pats raksturotu pilnīgi citiem vārdiem un pilnīgi citiem uzsvariem. Nezinu, ar kuru sākšu. Nu, sākšu rindas kārtību ar Kondratovičs kungu.
Labi. Nu, protams, es varu teikt, ka to jūs pareizi pateicāt, ar ko sāku, un tagad turpinu. Nu, jo tas turpinā faktiski jau 56 gadus, kopri 1957. gadā, kad iesāku strādāt rododendriem. Bija izvēlējis vienu objektu, un jāsāc kļuva pa manu mūža objektu, un kopri 97. gadā arī turpinu tagad. Nu, protams, man jau tagad ir 82 gadi pilni, pietiekuši liels vecums, lai varētu atdusēties pēc lieliem darbiem tagad. Nē, tas citādi nozīmē. Nu tā, nu, bet man izlēt tā, ka pēc cik daudz strādāja rodēna visu savu mūžu, 80. gadā nodibināja rodēna raudzēto babīte, tad mans izveidots objekts. Tagad tur strādājam tāds 16 cilvēki faktiski, nu, 16 darba vietas radīcē, un visi tas profesionāļi, labi kolēģi, labi darba darītāji, un tad to darbu turpinam. Nu, un mums tas audzētājs galvenais uzdevums bija, kā mums formulēts ar visos mūsu oficiālajos dokumentos, ir galvenokārt radīt Latvijas apstākļiem piemērotas rododendrus šķirnes. Un es vienkārši priecīgs un gandarīgs, ka tas mums arī izdevies par šiem daudziem gadiem.
Vai jūs esat saskaitījis, cik te to šķirņu ir? Cik pateicoties tieši jums mēs esam tikuši pie rododendru šķirnēm Latvijā?
Nē, nu jā, to var pateikt, jo mēs jau, mums tas process tad ļoti pakāpenisks tagad tā. Nu, mūsu faktiski šogad mēs noreģistrējām un apstiprinājām mums 7 jaunas rododendru šķirnes. Nu, mums tās un reģistrēt starptautiski Anglijas dārzko Karaliskā dārzkopības biedrībā pierīkstētas certifikācijas sniegts, saņemts. Nu, es varu tikai atzīmēt, ka mēs pirmiņamies, kad neoficiāli runājam par tam šķirnēm, par tiem nosaukumiem un vārdiem, tad mums šogad jauno šķirnu saraksts, mums arī viena šķirne, ļoti skaista, kuru veltie mūsu universitātes diž mecenātam, kā mūsu saviņu dēvētās Kristapam Morbergam. Nu, un tā šķirne mums saucās Kristaps Morbergs, kas iemūžināt, kā saka, viņa to lielo darbu, ko viņš devis universitātē tā.
Ar vienu lielu darbu iemūžinam citu lielu darbu. Par to, kā jūs vispār sākāt darboties ar rododendriem un kā tiek piešķirt dažādi, varbūt arī vārdi šīm šķirnēm, vēl šodien parunāsim. Es došu Zigrīdai vārdu, jo zinu, ka Zigrīdas vārds man ļoti lielā mērā personīgi asociējas arī ar jūsu vīra vārdu. Es zinu, ka par Ārājušu pili runājot, Nezaru pili runājot, man šeit jūs tur arī esat strādājuši roku rokā daudzas, jo daudzas gadus.
Tā tas mūžs ir bijis, strādājot vienā nozarē, ir tā, ka gan darbā, gan mājās visu laiku ir viens un tas pats visu laiku ir arheoloģija. Vai tā ir ārējais Azarpils, vai vēlāk tā ir Cēsupils, nu tā tas mūžs viss ir pagājis.
Protams. Bet jūs arī teikt, ka tie akcenti ir ārējais un Cēsupils, vai jūs varbūt teikt, nē, man pašai liekas, ka esmu daudz darījusi un man svarīgāk ir bijis kas cits?
Svarīgāks noteikti nebija plakus līnijas ir bijušas. Paralēli tam, es tomēr esmu pētījus ārkārtīgi skaistu seno latgaļu kapalauku, kas ir priekuļos ģuģeru kapalauks, izcili bagāts un skaists materiāls. Nu, drustiņ piedalījos arī Liepiņa kapalaukā, bet nu, tā kā tomēr tas pamats viss man cēsa arheoloģiskai ekspedīcijas esmu vadījusi nepieklājīgi ilgi 40 gadus. Un, nu, protams, tā nav tikai pils, tā ir arī pilsēta, bet pilsētā tie ir tādi mazi, tā saucamie aizsardzības izrakumi vai arheoloģiska uzraudzība, tas nav tas, kas lielie laukumi pilī. Un par pili, protams, man ir gandarījums, tur ir pagājis tik daudz laika, tas ir smags darbs, jo mūra piļa kultūras lāris ir ļoti sarežģīts, bet ir veicies ar brīnišķīgu kolektīvu, ar pamatsastāvu, kas strādāja ar vietniekiem, ar laborantiem, ar zīmētājiem un, protams, ar pašiem jauniešiem. Man ir ļoti labs ieskats pa jauniešiem un pa cēs jauniešiem, pa Latvijas universitātes arheoloģijas specialitātes studentiem. Nu, un ja tagad paskatās uz to un redz, ka tā pilsa tā izcelta laukā no gruvešiem, bet tad tas man pašai pat kādreiz liekas tik savādi. Vai tiešām mēs tos milzīgo zemju kalnus esam pārcelājuši? Bet, nu, tā tas ir, un pilstā sakot, ir vizuāli tagad sakopta un sakārtot, un arī saimnieki vietējie cēsinieki, viņi dara visu, lai to vairāk iesaistītu turismu apritē, un tas ir viens no tādiem, nu, patiesībā centrālajiem objektiem gan arī izvai cēsīs, ja cilvēks iebrauc cēsīs, viņš iet kur? Viņš iet uz pili,
protams.
Un, protams, vēl gribētos piebilst, ka ne tikai tie gadi, ne tikai tas, ka to pilsta redzamās daļas tiek atbrīvotas no kultūras lāņa, ne tikai tas, bet, ja domājam par viduslaiku piemnekļiem, par viduslaiku pilīm kā piemnekļiem, tad parasti jau kultūras lāņi nav bagāti ar atradumiem. Cēsis ir kāds dīvains izņēmums, kur ir ārkārtīgi daudz lietisko atradumu. Visdažādāko, gan sadzīves, iedzīves priekšmeti, gan ieroči, gan viss cits pārējais, gan aizsardzības bruņojums. Un tādējādi Pateicoties šiem daudzajiem gadiem, nu ir uzklāts ļoti liels materiāls, kuru varēs pētīt vēl ilgi, ilgi pēc manis, jo viena cilvēka spēkos nav visu šo materiālu apgūt, bet vairs nebūs jāpavada šie daudzie gadi izrakumos, varēs iet fondos, varēs paņemt kastīti un darbiņu darīt tālāk.
Tik bet es nāk, tad, kad jūs sākāt skatīties uz šo pili pirms tiem 40 darba gadiem, jā, ko jūs tur pavadījāt, tas nozīmē, ka tur bija tiešām gruveši un nekā. Un jūs tiešām viņu izcēlāt gaismā?
Bija pildrupas, kā pildrupas, taču pildrupa apakšējā daļa bija zem gruveša slāņiem. Tas kultūras slānis, ko mēs esam pārcelājuši, ir vairāku metru biezumā dienvidu pusē, pat tur varētu runāt par kādiem 10 metriem, kas tā sakot, kas pazemina to visu, atklāja var sakot jaunas aizsardzības sienas, jaunas ziņas par tiltu, par ēkām, kas piebūvētas pilī. Tas viss ir.
Tas viss ir. Es skatīšos arī Viktoru Ivbuļu virzienā, man blakus sēž. Es zinu, ka jums arī līdzi ir jūsu pēdējo gadu lielākais lolojums. Tā ir jūsu grāmata Indoeiropiešu pirms dzimtenes meklējumi. Par to jūs arī saņēmāt nevienu apbalvojumu šeit pat Latvijā. Vai arī jūs varat teikt, ka jūsu darba mūžs ir mērāms daudzās, jo daudzās grāmatās par Indijas vēsturi, par Indoeiropiešu vēsturi?
Nē, man jau pa daudz būtu ko teikt, bet es runāšu pavisam konkrēti. Man pirmkārt liekas, ka par Indiju tagad negribas runāt. Tik daudz tagad tiek teikts ļoti tādā vispusējā līmenī. Visi zina kaut ko par Indiju, visi kaut ko aizbraukuši, redzējuši, bet ļoti maz, kurš zina, ko Indija nozīmē, un to nevar pateikt. Tas ir kaut kas absolūti neizdināms, tur ir vienu mūžu pa maz. Neviens indiets kārtīgi Indiju nezin, jo tur milzums valodu, tur ir liela reliģioza viduslaiciska reliģioza aizraušanās, kas tagad iegājas smagi politikā, Indija senšās pārrakstīs savu vēsturi, visi tie dižie atklājumi, ko savā laikā Indija izdarīja eiropieši, sākot ar 18. Gadsimta beigām, tie bieži vien tiek noraidīti kā koloniālie mīti. Viņi izdomā kaut ko jaunu, pierādījumu tam gandrīz nav. Nu, Indija stipri patreiz sajukusi. Un parlaments un valdība ir ļoti reliģiozi orientēti vienā reliģijā, hinduismā. Un tur varbūt lielas nepatikšanas laiku par to. Tā kā Indija ir sarežģīta zemē. Bet ārkārtīgi strauji attīstīsies pēdējos 10 gados, izņemot pēdējos 2 gadus. 90% gadā, kas ir ļoti daudz. Un Indija sastāda lielu daļu no tām briesmām, kas tagad draud Eiropai, rietumiem.
Kā jūs nonācāt līdz tādiem pētījumiem? Kāpēc Indija kļūpa par jūs tādu mūžu darbu?
To es nevaru pateikt. Nezinu. Es jau 5. klasē māsoties, stālos laukos, nekā tādu grāmatu man nebija. Un es jau pa palmām sapņoju. Es jau nezinu, kur tās palmas varēja sataustīt un redzēt un pamanīt. Tā kā es nevaru pateikt. Tas man visu laiku bijis galvā un profesionāli, 100% strādāt man daudz nav bijis iespējams. No aspirantūra, doktorantūra, tagad pēdējie 5 gadi vadošais pētnieks savā fakultātē. Es pusotru gadu vairs nestrādāju. Bet citādi jau man visu laiku tas bija jāsavieno ar maizes darbu. Bet Indija bija visu laiku iesākās ar Rabindranatu Tagori, kas Latvijā ir ārkārtīgi bijis populārs, kas tik ļoti daudz grāmatu izdots. Un tā aizgāja uz Indijas vēsturi, reliģija absolūti turpat visur. Un tagad šis darbs, tas ir kaut kas lielā mērā cits. Te es gribētu arheologiem pateikt apie reizes. Jūs esat rakuši un rakuši, ļoti daudz izrakuši Latvijā, bet kāpēc jūs negribat iziet ārpus Latvijas?
Parakt Indijā?
Mūs neņem neviens, mums nepiedāvā.
Neviens nav mēģinājis iedzilināties Fatjanova kultūrā, kas ir aiz Maskavas.
Tas ir agrīt.
Kur tā laika mūsu pirmdzimtene, baltu pirmdzimtene laikam ir tur, nevis pie Daugavas krastiem. Un krievu arheologi rakuši un daudz ko izrakuši. Neviens nav pat mēģinājis uzrakstīt par tiem darbiem, ko krievu arheologi izdarījuši, atraduši. Nu, kur tad jūs tā tik vien dzīvojat Latvijā? Sen laiks aiziet projām no Latvijas. Neņemiet ļaunā, bet tas ir ļoti svarīgi. Visa pasaule tagad aizraujās ar senatni.
Jā, es jums piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā jau gluži nav, bet ar šīm lietām viduslaika vēsturi, viduslaika arheologi, ne, vairāk jaunāko periodu vēsturnieki ar to strādā, senākie, kas nāk vai nekādāk. Akmens laikmets vēl to, kur nu ir. Fatjanovas kultūra jau ir pazīstama, tiek iesaistīta darbos. Ilze Loži jau jūs arī zināt droši vien. Zagorski ilgu zināt, nu viņas jau tā sakot ir vairāk vai mazāk orienta, bet nu kā tieši tas jāprasa viņām?
Es esmu mēģinājis izzināt, cik tu var. Nu jūsu tajā žargonā es nevaru ieiet pilnībā. Tur ārkārtīgi daudz. Par vienu kaulu jūs varat rakstīt pusgrāmatas savā laikā Indijā. Vēl tagad tas turpinās. Par vienu vienīgo kaulu strīdi milzīgi. Jā. No vienā kaula arheologa izvelk ārā nesko, un tas kauls ir svarīgs, tas ir dzirga kauls. Vai ir bijis dzirgs Indijā pirms indoeiropiešu parādījies, vai nav bijis? Viņi grib pierādīt, ka ir bijis, kad indoeiropiešu nav atnākuši uz Indiju, ka mēs esam atnākuši no Indijas.
Bet to, ka arheologiem varētu viens kauls būt tiešām mūža strīds, tas ir, sakam, diezgan
mūža strīds varbūt ne, bet katrā ziņā ir lietas, ka viens vienīgs priekšmets izraisa veselu, tā sakot, tādu prāta vētru, tā vai šitā vai vēl kaut kā. Bet, nu, tagad ir modernas metodes, kuras var ņemt palīgā, nu, jo pasauli mainījusies patreiz.
Ne, nu, pa šo lietu runājot reizi, tad ir Isova vienīgā, kas nopietni nodarbojas ar to, Fatjanovu kultūru. Jā. Ilze Loze gājas arā no Latvijas, piedalīsies konferencijas, bet neņemiet ļaunā, viņa ir vienīgā. Es nevienu citu arheologu nezinu, kas kaut ko darīšu.
Nu, ietiet ir Ilga Zagorska, Rekmes Laipada pētniece. Katrs jau iet, nu, tajā tasciņā, kur viņam var.
Bet vajag kaut ko tādu dziļāku visiem kopēji.
Tas ir tas, kas jārisina arheologu.
Jā, tas varētu nākt kāds jauns talants, kas to dara, tur vajag, kas to arī uzraksta, nu, tautai saprotamā valodā, viegli lasāmā valodā.
Nu, neviniet jaunā, kas to saku, bet kā lai es to saku?
Jā.
Tas ir pateicis, tas ir droši vien pateicis, tiešām.
Droši.
Jāskatās plašāk nekā tikai par vietu, kurā mēs dzīvojam. Es pieņemu, ka par augiem un selekciju šādas te diskusijas reti, kad uzvirmu, vai tomēr tur ir arī diezgan...
Ne, tomēr mums arī savas problēmas, ne tikai senatnes pētniekiem un arheologiem un vēsturniekiem. Mums savas problēmas tāpat tās, ja mēs arī pastrīdāmies, padiskutējam.
Kurš pirmais ir ko radījis arī? Tādi strīdi ir bijuši?
Nu, tādi dažās aprindās, protams, ir, bet esam tajā sfēra, kur man nācās darboties tādu, protams, tik traku jautājumu.
Vai nav tā, ka tomēr arī radot kādu jaunu, kaut vai rododendru šķirni, kāds teiktu, nē, tas patiesībā ir jau manis izlolots vai manis darbs pielikts, un te pēkšņi kāds cits to saka, ka es ar pie tā esmu strādājis un esmu pirmais. Kā ar to radošo sacensību un to zinātnisko sacensību jūsu jomā?
Nu, redzat, ja runā par rododendriem, dekoratīvu augu, tad jāsaka, mums par šo jautājumu tādu strīdu nav Latvijā vismaz. Jo rododendri ir tāda kultūra, ļoti ilgmūžīga, un lai izveidot vienu šķirni, tas prasa ļoti daudzus gadus. Un tāpēc arī parasti tāda konkurence mums uz Latvijas mēroga nav vispār tā. Nu, ja runā par rododendriem, par viņu ilgmūžību, tad jāsaka, viņi mūž ļoti garš kultūras apstākļos, viņam pēram 200 gadus vismaz priecē cilvēku acis, ja? Nu, un patreiz pētījumi visā pasaules mēroga ir diezgan plaši, lieli, selekcionāri rododendriem ļoti daudz ir. Nu, ja mēs salīdzinām savvaļā izplatītās rododendru sugas un šķirnes, savvaļā pa visu zemeslodi ir apmēram 1200-1300 savvaļu sugas, bet šķirnes par tiem 350 gadiem, kopš pazīst rodenu kā kultūra augu, ir izveidots jau pārpa 30,000 šķirnes. Ļoti daudz, ļoti daudz tas ir. Un ar tām strādā visās pasaules malās. Eiropā, Amerikā, Austrālija, Jaunzelāde, visur mēģina, Japānā tā ļoti daudz mēģina izveidot arvien jaunas un jaunas šķirnes. Nu, redzat, par tām šķirne, par to jūs sacījāt, ka vai tā ir man ir tava šķirne, tad. Redzat, tāpēc arī pastāv tie starptautiskie reģistri tad, un tur izrādās, ka nemaz tik vienkārši nav. Piemēram, kaut vai pa vārdiem. Piemēram, ir vienai ģinti, kas rododendroni, var būt tikai viens vārds. Ja tur kaut kāds cits vārds ir, tad tā šķirni nemaz neapstiprina. Nu, piemēram, ņemsim tādu vārdu kā Inga. Nu, mēs savā laikā nosaucām mūs vienu šķirni, mūsu kolēģis vārdā, kurā daudz strādāja rododendroni, nosaucām par Ingu. Un mums viņu neapstiprināja, tāpēc, ka jau Inga ir kaut kur...
Tad jums vienkārši jāpārsauc viņu citādāk.
Jāpārsauc, jā. Nē, nu, mēs vienkārši atradām tādu vienkāršu risinājumu un ļoti efektīvi, faktiski. Mēs viņu nosaucam par Babīts Inga.
Nu jā, tas ir uzreiz kaut kas
pēc. Tas kaut kas cits, jo, teiksim, tāda Babīta pasaudies vai kur cita atradis, bet Babīts Inga...
Tas nozīmē, ka skatoties arī uz tām šķirnēm un nosaukumiem, kuras jūs sastrādījuši, mēs varam teikt, jā, mēs tagad zinām, kuri cilvēki jūs dzīvē ir bijuši svarīgi, jo tas nozīmē, ka nosaukumi vienmēr tiks meklēti tuvāko cilvēku lokā vai sev nozīmīgāko cilvēku lokā.
No, protams, redzat, kad izvedījām no šķirni, vārds ir jādot. No krustēm, kad mēs iegūstam ļoti lielu daudz tos hibrīdus, no kuriem nāk tā šķirnes ārā, tad faktiski ir jādot noteikts vārds. Nu, un vārdu, kā izvēlās selekcionārs faktiski. Ja? Un, tad, nu, un mums, atteiks, mums 93 šķirnes, bet tur mums ir gan, teiksim, šķirnes, kas veltītas, teiksim, iestādē. Nu, piemēram, mums tu Latvijas universitāte. Tam mums rodēna šķirni ir Alma Mater. Kad bija 75 gadu jubilē, mēs iemūžinājam. Tālāk mums, piemēram, ir šķirne emeritus, ja? To veltīju šķirni visiem pensionētiem zinātniekiem. Tālāk mums ir šķirne akadēmijas centiārum, tas ir zināt akadēmija. Nu, to mēs veltījām zināt akadēmija. Nu, par to tāds interesants vēsturi, kā tāp tas vārds. Savā laikā bija Jānis Stradiņš, bija akadēmijas prezidents, un tad viņš teica, nu, kā jūs, viņš saka, jūs...
Tik daudz radāt un akadēmija neko.
Jā, jūs esat akadēmijas locekļi, akadēmijas esat, vai ne, un citiem dodiet vārdus, kāpēc akadēmija nav. Nu, viņš, tas bija 78. gadā, sāca, vajadzētu vienu šķirni akadēmijai. Nu, tad mēs, nu, tu izveidosim. Nu, tad dabujam no mūsu daudziem tūkstošiem hibrīdi, kas mums ir tāda, kas būtu atbilstoši ar akadēmijas krāsām vajadzēja būt. Tur ir tāds olīvu zaļš kopā ar violetu krāsu, karo krāsu ir. Mums tad vajadzētu dabu izveidojumā un nosaucam par zināt akadēmiju. Nu, tālāk mums ir tādi izcili no cilvēku vārdā, mēs nosaucām, nu, mums patreiz ir tas, es jau spinēju, ka Kristaps Morbergs mums šķirne. Tālāk mums ir universitātes mecenāte savā laikā Vilhelmīna Petkevičs. Nu, viņa tas garāks vārds, viņa ir Marta Milda Vilhelmīna Petkevičs, tas vārds.
Nu, mēs šķirnē likā tikai dažus.
Nē, nu, mēs, nu, tas pat daudz garš.
Nu,
tā tas iznāk. Un tad viņa bija 150 gadu jubilē, un pa godu viņa tas universitātes fonds lūdzu mums vairs nera viens šķirni izvedot, nosaukt viņas vārdā.
Interesantais paskatīties, vai pie akadēmijas ir rododendri zinātņu akadēmijai speciāli radīti, ja sastādīti, vai nav? Tas būtu interesanti pētījumā.
Diemžēl tur nav, pagaidām nav tagad tā, bet vispār
vajadzētu.
Darēt, jā.
Man jūs jautājums ir visam tāds vienkārši un sarežģīts vienlaicīgi. Liekas, jūs visi varētu būt vienkārši pensijā, neko nedarīt, baudīt dzīvi vai vienkārši skatīties, kā to dara citi jūsu jomā strādā. Kāpēc, kas jūs motivē joprojām būt aktīviem zinātnes tajā lauciņā, kurā jūs esat?
Man gribētos tomēr pateikt kādu vārdu par profesoru Kondratovis. Nevis par šķirnēm, vien par cilvēku.
Lūdzu.
Man tas gods būtu bijis viņa padotāja. Viņš bija ilgi mums prorektors, ļoti labs prorektors. Un mēs pie viņa staigātājiem kā pie prorektora nevaram iedomāties, ka viņš tik dišs, vismaz es nezināju, ka viņš tik dišs cilvēks par puķu lietām visādām. Un ka viņš tagad pārē tikai uz to. Un to vien dara. Tas ir ārkārtīgi labi. Dara visu laiku, dara joprojām.
Kas jums pašam liek darboties joprojām savā lauciņā?
Nezinu. Nevaru pateikt. Man nāk kaut kāds aicinājums. Iesāka Tagori, un pēc tam bija aicinājums pāriet uz kaut ko citu Indiju. Un lūk, šis pats uzradās. Lasot to, cik neganti tie indieši noraida to, ko izdarījuši citi cilvēki. Tad, kad indieši paši nebija spējīgi neko darīt. Viņam zināte parādījies tikai 19. gadsimta beigās. Tā īsti tikai 20. gadsimta 20. 30. gados. Pēc tam jau bija viss, kas labākais pārtulkots, labākās grāmatas izdotas. Tu izdarīji Eiropiešu, tu varēji būt kļūdas, kaut kāds tā, bet pilnīgi to noraida, ļoti daudz noraida.
Raksta jaunu vēstu. Tā varētu būt tā, ka dzentā...
Un šī lieta man aizdalīja pēdējā tēmā.
Lai vienkārši nebūtu vienaldzīgam, tas laikam ir atslēgas vārds, klausoties jūsos. Kas jums ir tas, kas jūs joprojām urda un dzēna un saka, ka es negribu vienkārši sēdēt un neko nedarīt, man joprojām ir svarīgi strādāt?
Tas laikam likteņu pirksts. Un kāpēc es nonācu pie rododendriem? Tas tāds, kad beidzu fakultāti bioloģijas, tas bija tālajā 955. gadā. Man tūlīt pēc beigšanas atstāja strādāt universitātē un nozīmēja par iecelu par botāniskā direktoru. Nu, man tad bija 23 gadi. Man mācīja prorektors, toreiz bija Senkāns. Viņš man atveda uz dārzu, iepazīstināt kolektīvu. Es biju tiešām lielā panikā, jo gal galā tur seši zinās, ka līdzstrādnieki, dārznieki ar lielu pieredzi, un man bija jāvad šis kolektīvs. Nu, un bez Amerikas iestādes vadītājiem bija jāstāda kaut kāds zinātiskais darbs. Nu, un tad beigās bija jāizvēlās, ar ko tad strādāšu. Nu, tad beigās dusim palīdzi arī tā laika, tā sistēma, jo bija padomu savienība, bija galvenais botāniskais dārs, un pie viņa pastāvēja tāda PSRS botānisku dārzu padome. Nu, un tad viņa rekomendē, ka visiem botāniskiem dārziem padomu savienība jāstrādā pie augu introdukcijas un aklimatizācijas, tas ir pie ieviešanas, kur attiecīgās klimatiskās zonās. Tātā. Nu, un beigās tātā bija viena problēma, viena tēma bija savienība. Nu, un bija jāizvēlēs, ka bija augsts. Nu, es izvēlējos faktiski rodenus, jo viņi dārzē bija no pirmskara laikiem palikuši tik daži eksemplāri, bet viņi ļoti diži skaisti dekodē krūmi. Un tam pamazām sāk strādāt savāds kolekciju, jo tad bija ļoti, ļoti tāds laba tradīcija, kas pastāv arī tagad, ka mēs varam vispār botāniski dārzi var saņemt materiālu sēklus, jau spraudējus, jau stādus no visiem botāniskiem dārziem pasaules pavelti, bez jau kādas cenas. Un tā es to es...
Izmantojāt iespēju.
Iespēju, kā pēlē savāds tos sēklus no visas pasaules, kur varēja. Nu, sāk pārbaudīt varēja un tā. Izveidēju kolekciju botāniski dārza. Un pēc tam, kad tas bija izdarīts, tad bija jāsāk domāt par kaut ko jaunu šķirnu veidošanu. Un tad neregot uz to, ka man, teiksim, tas manā dzīves gaitā bija dārs, fakultāte, universitātes administrācija, tāda zināt, akadēmija, vai tas rodēt man vilkās līdz. Jo, redziet, tas nav kaut kāda vasaras puķa. Tur, lai tiktu pie vienas šķirnes, vajadzīgi vismaz 15 gadi, vismaz. Tas nozīmē, ka viņš iesaist no sēklas, viņš pēc 5-6 gadiem uzied, pēc tam jāpārbauda, jāatlasa labākie, vai ne? Nu, parasti tagad vajadzīgi vismaz apmēram 200 jaunie hibrīdi sēņi, lai izveidot vienu šķirni. Ja no tam 200 sēņiem iznāk viens, jau divi
šķirnes,
tas ir ļoti labi.
Tur tiešām jau ir daudz gadu.
Nu, jā, nu, tad, protams, tas viss process aizgāja. Un mēs sākam 50 gadu apmēram pagāja, kad vācām veidojam tos hibrīdos, tos augus audzējām, savairojām, un tad no 99. gada mēs sākās pirmā šķirnu reģistrācija. Un tad kopš 99. gada līdz šim gadam mums tad veidojas tāds liels savu šķirnu kolekcija.
Zigrīdē būs, diemžēl, nu jau jāsaka, noslēdzošais vārds, jo redījumi jāliek punkts. Kāda bija tā jūsu motivācija joprojām būt tur, kur jūs esat?
Es vienkārši nevaru apstāties. Vilciens brauc un gal stacijas nav. Ir uzklāts tomēr tik milzīgs materiāls. Man daudz laika paņēma tieši arheologa lauka darbs. Un gribās tomēr arī pašai kaut ko vairāk uzrakstīt, kaut ko vairāk atstāt tā, ko tādā redzamā veidā. Tā ir viena līnija un otrkārt ir tā, ka, arī jāsakārto viss mājas arhīvs, lai var papildus un nodot lielajos arhīvos un tik pie kaut kādas skaidrības. Vienkārši dzīve, nu dzīve tāda, ka gribas strādāt.
Tas ir pats par sevi vislabākais, laikam, arī motivējošais faktors, jo tas, ja gribas ko darīt, tas arī nozīmē, ka izdodas, un tad arī ir spēks to darīt un iedvesmi to darīt. Un skatoties uz jums, var tiešām teikt, kur vēl smelties iedvesmi, no tādos cilvēkos kā jūsos, kas joprojām strādā, joprojām zina, ka tas, kas ir izdarīts, ir tā vērts, lai to turpināt. Es teikšu jums visiem lielu, lielu paldies par to, ka šodien atnācāt uz mūsu raidījumu. Mēs dzirdējām Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, habilitēto bioloģijas zinātņu doktoru un profesoru Rihardu Kondratoviču, Latvijas Vēstures institūta arheoloģijas nodaļas pētniece un arī vēstures zinātņu goda doktori Zigrīdu Apalu un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi profesoru Viktoru Ivbulu. Šodien viesojamies pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. To producēja Olga Rimšāne, Girds Bišu mūzikas redaktors šajā stundā, Rita Karneģu bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Paldies arī jums visiem par klausīšanos un līdz rītam!